This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Standard Now ครับวันนี้วันพุธที่5พฤษภาคม2564ครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ The Standard Now ของเรามาเจอกัน2ทุ่มตรงจนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้แน่นอนว่าสถานการณ์โดยรวมที่ต้องมาพูดถึงก็คือสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยที่เริ่มที่จะทรงๆแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าเรายังได้ยินคลัสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาทุกวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกทม.สมุทรปราการนนทบุรีฉลับไปทางชลบุรีก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับสวัสดีครับคุณธราเทพครับสวัสดีครับคุณอรชรคุณกรกฎคุณ Little L นะฮะคุณแจ่มใจนะครับคุณณัฐพันธ์นะครับคุณevolution mindset นะครับคุณ uncle นะครับคุณโทนี่นะโทนี่ใช่โทนี่เมื่อคืนหรือเปล่าฮะเปิดประเด็น วันนี้เป็นประเด็นทั้งวันเลยนะครับเอาละฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องประเด็นของโทนี่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้าตลอดทั้งวันเลยทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศนะครับขออนุญาตไปอัปเดตตัวเลขแบบไวๆกันก่อนละกันก่อนที่จะมาคุยถึงดราม่าเรื่องวัคซีนไฟเซอร์นะฮะแสดงความเห็นกันมาได้นะครับไปดูตัวเลขจากสบคในวันนี้กันก่อนนะครับผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่ 2,112 รายนะครับเป็นตัวเลขที่ยังสูงนะครับทะลุ 2,000 อีกแล้วนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้15รายนะครับยอดสะสมเรา 74,900 แล้วนะครับยังอยู่โรงพยาบาลหลายหมื่นคนนะฮะ 3,200 กว่ารายรักษาหาย 44,000 กว่ารายนะครับในจำนวนนี้ครับคนที่อาการหนักมี 1,042 รายแล้วก็คนที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจมี343รายนะครับวันนี้หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดก็เพิ่งมารู้แล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกรายด้วยนะครับก็หลายๆคนก็มีโรคประจำตัวคือเท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจก็เป็นโรคยอดฮิตนะฮะหลังๆก็จะมีโรคอ้วนอีกโรคหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตก่อนเลยเพราะว่ามันเพิ่งจะมีความคืบหน้าก่อนที่เราจะเข้ารายการเป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ก่อนหน้านี้ถกเถียงกันเยอะมากเรามีวัคซีน2ตัวคือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแต่ว่าเมื่อคืนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรเปิดประเด็นใน Clubhouse แล้วก็ใน Facebook เขาได้ไลฟ์เมื่อคืนบอกว่ามีวัคซีนของไฟเซอร์บางส่วนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วจากรายงานของสื่อต่างประเทศก็ทำให้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าทำไมรัฐบาลไม่รู้เหรออย.ไม่รู้เหรอสาธารณสุขไม่รู้เหรอคนไทยก็ไม่รู้เหรอว่าตกลงแล้วเนี่ยไฟเซอร์มาที่บ้านเราแล้วเหรอไหนว่าเพิ่งจะไปเจรจาไหนว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอ้าทำไมถึงได้มาที่บ้านเราแล้วต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากภาพนี้คุณผู้ชมฮะนี่ให้ดูก่อนภาพนี้เนี่ยมันมาจาก The New York Times ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงประเทศไทยเนี่ยจะมีสีเหลืองหมายความว่าได้มีวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะฮะสีเหลืองๆนะฮะซูมเข้าไปเห็นไหมฮะคือมันมีชื่อประเทศสิงคโปร์แต่ว่าด้ามขวานทองของเราเนี่ยก็ระบายสีเหลืองไปพร้อมกับสิงคโปร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยแบบที่คุณทักษิณได้ทิ้งเอาไว้เมื่อคืนนี้ว่าเอ๊ะการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยเขาหมายถึงดูตรงสีเหลืองนะฮะ early limited or emergency use แปลว่าได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบฉุกเฉินหรือเปล่าหรือว่ามีการกระจายวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าโอ้โหพอคุณทักษิณพูดเท่านั้นแหละฮะคนก็ไปขุดคุยนะฮะแล้วก็ตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาแต่ว่าล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการภาพมันกลายเป็นภาพนี้ฮะผมดีดนิ้วปุ๊บเปลี่ยนเลยนี่สีเหลืองหายไปแล้วฮะนี่ตรงประเทศไทยเนี่ยไม่มีสีเหลืองแล้วนั่นหมายความว่าวัคซีนของไฟเซอร์ไม่มีในไทยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟเซอร์นะฮะถ้าเราไปดูของโมเดอร์นาตอนแรกก็มีสีเหลืองประเทศไทยเหมือนกันก็ไม่มีแล้วเหมือนกันแปลว่าทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่คือภาพล่าสุดที่ผมอัปเดตเลยนะฮะจาก The New York Times เขาได้มาแก้เรียบร้อยแล้วภาพ2ภาพนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันยังมีตามมาคนยังตั้งข้อสงสัย ั้งข้อสังเกตตามมาแต่ก่อนจะไปถึงสถานการณ์ล่าสุดผมไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับขออนุญาตอย่างเดียวก็คือขอเป็นคำที่ไม่หยาบคายแล้วกันจะได้เอาขึ้นหน้าจอกันได้ทุกคนนะครับผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยได้ร่วมพูดคุยในช่อง Care Clubhouse แล้วก็ Care Talk ผ่านทาง Clubhouse แล้วก็ Facebook Live เรื่องของคิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่วูดซัมนะก็ชื่อคุณทักษิณนั่นแหละฮะทักษิณชินวัตรนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณทักษิณได้พูดถึงเรื่องของวัคซีนว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมบ้านเราเนี่ยถึงมีวัคซีนแค่2ตัวคือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแล้วก็งงว่าทำไมถึงเลือก2ตัวนี้เพราะว่าในเมื่อทั้งโลกเนี่ยเขาก็รู้กันว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาคืออันดับ1อันดับ2สูสีกันมาส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ของจีนจีนเขาใช้ซิโนฟาร์มกันแต่ทำไมไทยถึงเลือก2ตัวนี้แล้วไม่ไปเลือกตัวอื่นมาเพิ่มทีนี้คุณทักษิณก็เปิดประเด็นต่อว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยอย.อนุมัติมา4บริษัทซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมว่าหลายคนก็รู้เมื่อวานเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็อัปเดตไปนะฮะแต่ไม่มีไฟเซอร์แล้วทุกคนเนี่ยก็คือต้องไปซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมบริษัทเอกชนต่างๆไม่สามารถที่จะซื้อโดยตรงดีลโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ทีนี้ปรากฏคุณทักษิณก็ทิ้งบอมเอาไว้ว่าไฟเซอร์เนี่ยถ้าไปดูในเว็บไซต์ประเทศไทยเอาเข้ามาแล้วฮะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนแต่เอาเข้ามาแล้วจากเว็บไซต์และแผนที่ประเทศก็คือจาก The New York Times ที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี่แหละฮะสีเหลืองคือเอาเข้ามาแล้วแต่เป็นกรณีฉุกเฉินมีหลักฐานอยู่ทีนี้ทีมข่าวของเราครับทีม The Standard ของเราก็ไปขุดคุยกันมาตลอดทั้งวันเลยไปหาข้อมูลมาว่าเอ๊ะมันมายังไงเนี่ยไอ้แผนที่เนี้ยไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ก็มีการคาดการณ์นะฮะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะมีที่มาจากโคโรนาไวรัสวัคซีนแทร็กเกอร์ของสำนักข่าว The New York Times ที่เขาระบุไว้ว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในประเทศไทยแล้วปรากฏพอเราเจาะเข้าไปดูใน The New York Times ก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเขาอ้างอิงมาจากสำนักข่าว AP มาอีกทอดหนึ่งทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไม่ย่อท้อฮะต้องยกความดีความชอบให้กับทุกๆคนจาก The Standard Now ไปขุดคุยต่อฮะว่าเอาแล้ว AP มาจากไหนล่ะย้อนกลับไป1เมษายนคุณผู้ชมครับสำนักข่าว AP เนี่ยนำเสนอเรื่องของการลดวันกักตัวหรือว่าควอรันทีนถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาจากต่างประเทศจะเข้าประเทศไทยโดยมีการอ้างอิงไปถึงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะฮะว่าคนที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติมาประเทศไทยเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองสุขภาพหรือว่า Fit to Fly ที่ออกโดยสถานกงสุลและแต่ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติคุณต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบส่วนคนที่มีใบรับรองว่าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วจะได้รับอนุญาตให้กักตัวในสเตทควอรันทีนแค่7วันก่อนหน้านี้ทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนคือ14วันมีช่วงเนี้ยลดเป็น7วันส่วนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ต้องกักตัว10วันยกเว้นคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง11ประเทศที่มีความเสี่ยงกับสายพันธุ์แอฟริกาอะไรแบบเนี้ยก็ต้องยังกัก14วันนี่คือก่อนหน้านี้แล้ว AP เขาก็อ้างอิงตรงนี้โดยวัคซีนที่คนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วกักตัวน้อยลงมีอยู่7บริษัทก็คือเป็นวัคซีนที่อาหารและยาหรืออย.องค์การอนามัยโลกประเทศไทยให้การรับรองมี7บริษัทมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมดูนะฮะที่เราระบายสีเอาไว้ก็คือมี Sinovac มี AstraZeneca มี Johnson & Johnson มี Pfizer มี Modernaซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวอื่นอีกเช่นโควิดชิลของอินเดียนะทีนี้ปรากฏว่าในวันที่2เมษายนเนี่ยกระทรวงก็เพิ่มไปอีก1ตัวคือซิโนฟาร์มนี่คือรายชื่อที่ใครที่มาจากต่างประเทศแล้วคุณฉีดวัคซีน AstraZeneca Sinovac Johnson & Johnson Pfizer Moderna ซิโนฟาร์มโควิดชิลถ้าคุณฉีดพวกเนี้ยคุณเข้าประเทศไทยได้โดยที่วันกักตัวลดลงเหลือ7ถึง10วันตรงนี้แหละครับน่าจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าวัคซีนที่พูดไปเนี่ยมันอาจจะแปลผิดหรือสื่อสารอะไรผิดไม่รู้ว่าวัคซีนที่พูดไปทั้งหมดไม่ใช่วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทยนะแต่เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขของเรากำหนดว่าถ้าคุณฉีดวัคซีน7ตัวนี้ครบโดสแล้วเข้าประเทศไทยได้โดยที่วันกักตัวเหลือ7ถึง10วันซึ่งThe New York Times เขาก็เอาตรงนี้ของ AP เนี่ยไปนำเสนอต่อ นี่ฮะมันน่าจะเป็นแบบนี้ที่ทีมข่าวของเราพยายามไปหาข้อมูลมาตลอดทั้งวันวันนี้มีความคืบหน้ามาตั้งแต่เช้าอย.ออกมาแถลงฮะบอกว่ายืนยันไฟเซอร์ไม่มีการนำเข้าวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยสอบถามไปยังไฟเซอร์แล้วเขาก็ยืนยันเพราะเขายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยแล้วเขาก็มีนโยบายที่จะขายให้ภาครัฐเท่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คุณอนุทินไปเจรจากับไฟเซอร์แล้วบอกว่าจะได้มา5ล้านถึง10ล้านโดสก็คาดว่าจะขึ้นทะเบียนเร็วๆนี้ซึ่งปัจจุบันคุณผู้ชมฮะมีวัคซีนที่มาขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยที่ขึ้นแล้วนะครับที่ขึ้นแล้วผมต้องย้ำแบบนี้มีหลายสื่อพาดหัวไปผิดมากที่ขึ้นแล้วเนี่ยมี AstraZeneca มี Sinovac และมี Johnson & Johnson Moderna ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะ Moderna เนี่ยมายื่นเอกสารแล้วกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการผมย้ำแบบนี้เนี่ยถ้าดูตามภาพนี้มี3ตัว AstraZeneca Sinovac Johnson & Johnson Moderna กำลังดำเนินการแล้วก็มีอีก2ตัวที่กำลังจะนำเข้ามาเหมือนกันแล้วก็กำลังดำเนินการก็คือวัคซีนบารัตหรือพารัตผมไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกไหมและวัคซีนสปุตนิก V หรือสปุตนิก5 2ตัวนี้ก็กำลังดำเนินการทีนี้คุณผู้ชมฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแปลว่าอะไรโมเดอร์นายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับผมเห็นหลายสื่อเนี่ยพาดหัวไปผิดบอกโอ้โมเดอร์นามาแล้วจดทะเบียนแล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนจะเอามาฉีดแล้วยังครับใจเย็นๆเอกสารยังไม่ครบสำหรับโมเดอร์นานะฮะทีนี้วันนี้ไฟเซอร์ก็ออกมาแถลงฮะอย.แถลงปั๊บไฟเซอร์ร่อนแถลงการเลยฮะไฟเซอร์ประเทศไทยบอกว่าไฟเซอร์มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆเพื่อให้คนทั่วทั้งโลกรวมถึงประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19ของเราได้อย่างเท่าเทียมกันในภาวะการระบาดตอนนี้ไฟเซอร์ต้องจัดลำดับความสำคัญมุ่งเน้นฟังดีๆนะฮะมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นแล้วขณะนี้ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขนี่แถลงฉบับนี้ฮะเพื่อเตรียมจัดหาวัคซีนโควิดให้กับคนไทยขอรับรองฟังดีๆนะฮะขอรับรองว่าไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆทั้งนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิดผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นสรุปอย.ก็ปฏิเสธไฟเซอร์ประเทศไทยก็ปฏิเสธThe New York Times และ AP ล่าสุดก็ลบสีเหลืองที่ประเทศไทยไปแล้วสรุปก็คือตอนนี้ไฟเซอร์ในประเทศไทยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะครับเป็นความเข้าใจผิดว่าวัคซีนที่สาธารณสุขรับรองว่าคุณฉีดมาแล้วลดวันกักตัวก่อนหน้านี้คือมี 7-8 บริษัทมันมีไฟเซอร์ด้วยมีโมเดอร์นาด้วยก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอการลดวันกักตัวตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะตั้งแต่ที่เราเกิดการระบาดระลอกที่3แล้วมันวิกฤตขึ้นมาเนี่ยทุกคนมาจากทั่วประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่คุณมาที่ประเทศไทยคุณต้องกักตัว14วันนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนไปเจอเอกสารบางอย่างนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีนะโดยเอามาฉีดให้กับบางคนในสถานทูตนี่นะฮะวันนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็มีเอกสารชุดนี้เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เห็นไหมฮะ COVID-19 Vaccination Record Card หรือว่า CDC แล้วถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี US Embassy USA อยู่ขวาล่างเห็นไหมฮะนี่ Medical Unit US Embassy Bangkok ก็คือสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพนั่นเองแล้วตรงช่องเนมเห็นไหมฮะขยับหน่อยนะฮะไฟเซอร์เห็นไหมครับนี่ product name มันเขียนว่าไฟเซอร์ได้รับการฉีดเข็มแรกไปแล้วเมื่อ29เมษายนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ขอยืนยันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวคราวที่เราหยิบยกมาจากสังคมออนไลน์แต่เท่าที่ทีมงานของเราไปสอบถามนะฮะไปสอบถามจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้คำนี้แล้วกันได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทางสถานทูตก็จะออกมาแถลงหรือว่าพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคาดว่านะครับในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นนี้ออกมาเคลียร์คัดชัดเจนให้มากขึ้นว่าตกลงแล้วไฟเซอร์ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยังคุณผู้ชมครับก่อนที่อีกสักครู่นึงเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอมานพพูดคุยเรื่องวัคซีนเพราะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงจริง วัคซีนตัวไหนดีไม่ดีอย่างไรการฉีดวัคซีนที่คลองเตยตอนนี้มันโอเคแล้วหรือยังรวมไปถึงประเด็นต่างๆคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเกี่ยวกับวัคซีนไว้ที่คอมเมนต์ที่ YouTube แล้วก็ Facebook Live ของเราได้นะฮะก่อนจะไปเจอกับคุณหมอผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเมื่อวานนี้ครับมีข่าวมีคราวออกมาจากหมอเก่งนะนายแพทย์วาโยที่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลก็ออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาเปิดเผยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโควิดสายพันธุ์บราซิลเนี่ยเข้ามาในไทยแล้วนะฮะเข้ามาในไทยแล้วแต่ศบค.ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้วันนี้ศบค.ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าโควิด19สายพันธุ์บราซิลมาในไทยแล้วจริงๆครับออกมายอมรับนะฮะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปหลายคนก็อุ๊ยมาแล้วหลุดออกมาหรือยังอยู่ตรงไหนศบค.ยืนยันแบบนี้นะฮะว่าเริ่มพบในสถานกักกันหรือว่าสเตทควอรันทีนแปลว่ายังไม่เจอภายนอกมาจากคนที่บินมาอาจจะบินมาจากบราซิลบินมาจากอเมริกาใต้หรือบินมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เริ่มพบละยังไม่เจอในชุมชนคือบรรดาผู้ติดเชื้อที่เรารายงานกันทุกวันนี้ยังไม่มีนะฮะสายพันธุ์บราซิลมีแต่สายพันธุ์อังกฤษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ภาวนาอย่าให้มันเล็ดรอดออกมาเลยลำพังสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้ก็จะแย่แล้วมาเลเซียก็เจอแล้วนะฮะสายพันธุ์แอฟริกาตอนนี้บราซิลเขาบอกว่ามาในไทยแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องการใช้ยาฟาวิพิราเวียครับคือเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทมครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองออกมาบอกว่าเนี่ยทุกคนนะที่ติดโควิดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงคุณจะมีอาการน้อยไม่มีอาการอาการเยอะอาการปานกลางเดี๋ยวจะใช้ยาตัวเนี้ยให้กับทุกคนเลยไอยาต้านโควิดเนี่ยเป็นยาที่รักษาอาการเนี่ยนะฮะใช้กับทุกคนเลยก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยยังดีหน่อยที่ผู้ว่ากทมตัดสินใจเรียกผู้เชี่ยวชาญเรียกคุณหมอมาระดมสมองกันนะมาคุยเรื่องนี้กันว่าตกลงแล้วสิ่งที่ผู้ว่าพูดออกไปเนี่ยมันทำได้ไหมเพราะเมื่อวานนี้หลายคนออกมาโพสต์คุณหมอหลายท่านออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าอุ๊ยมันไม่ได้นะผู้ว่าคือยาเนี่ยมันมีเป็นล้านเม็ดแต่มันไม่ได้เยอะนะฮะเราควรจะเก็บเอาไว้ให้คนที่เขาป่วยหนักไหมไม่ใช่ว่าสีเขียวก็ให้แล้วปรากฏวันนี้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะครับบอกว่าเห็นร่วมกันครับว่าการให้ยาฟาวิพิราเวียกับผู้ป่วยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีผลดีกว่าให้ช้าคือก่อนหน้านี้เท่าที่ผมทราบมาก็คือว่าถ้าเชื้อยังไม่ลงปอดก็จะยังไม่ให้ยาฟาวิพิราเวียเดี๋ยวเราจะได้ถามคุณหมอมานพกันด้วยนะครับว่ายาฟาวิพิราเวียเนี่ยมันดียังไงแล้วมันช่วยอะไรยังไงนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยและตัวผมด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ตามมาจากท่านผู้ว่าวันนี้ก็คือและที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ป่วยสีเขียวหรือไม่มีอาการเนี่ยหรืออาการน้อยเนี่ยก็ยังจะให้นะแต่ให้บางคนฟังดีนะฮะเมื่อวานท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวให้หมดเลยฟาวิพิราเวียให้ทุกคนเลยที่ป่วยโควิดที่มีเชื้อวันนี้ข้อสรุปคือสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยให้แน่ๆเพราะว่ามีอาการแต่สีเขียวเนี่ยให้เฉพาะใครให้เฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วคุณหมอต้องประเมินแล้วเท่านั้นเช่นคุณเป็นสีเขียวก็จริงคุณไม่มีอาการก็จริงแต่คุณมีปริมาณไวรัสในร่างกายมากกว่าสีเขียวคนอื่นแบบนี้ก็อาจจะให้ฟาวิพิราเวียนี่ฮะเพราะฉะนั้นทุกรายต้องผ่านการประเมินจากคุณหมอว่าเขียวเหลืองแดงใครจะได้ฟาวิพิราเวียมากน้อยขนาดไหนนี่นะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับสถานการณ์การฉีดวัคซีนอัปเดตกันสั้นๆก่อนไปเจอคุณหมอมานพนะฮะสถานการณ์การฉีดวัคซีนวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นพอสมควรครับวันนี้การฉีดวัคซีนได้อีกประมาณ 74,458 โดสแบ่งเป็นเข็มแรก 40,000 กว่าโดสเข็มที่2 29,000 กว่าโดสนะครับรวมแล้วตอนนี้ 1,500,000 กว่าโดสครับแบ่งเป็นเข็มที่1เนี่ย 1.74% ของประชากรเข็มที่2 0.64% ของประชากรซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะระดมฉีดกันให้เร็วขึ้นคาดว่าจะฉีดได้วันละประมาณสัก 60,000 คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆคลองเตยที่บอกว่าจะฉีดให้ได้วันนึงเนี่ย 3,000 คนวันนี้มีตัวเลขออกมาน่าตกใจทีเดียวนะฮะคือตัวเลขตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึง4พฤษภาคมคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะคลองเตยเพิ่งจะตรวจหาเชื้อนะฮะขออภัยนะฮะไม่ใช่การฉีดนะฮะอันนี้เป็นตรวจนะครับเพิ่งจะตรวจไปแค่2,050 2,500 กว่าคนตรวจนะฮะตรวจก็ช้าฉีดก็ไม่รู้ได้ตามเป้าหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับผู้นำชุมชนจำได้ไหมฮะที่คลองเตยเขาบอกยอด200คนวันนี้สุดท้ายไปต่อแถวแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดก็ต้องทบมาวันนี้แล้วถามว่าแล้ว200คนวันนี้จะได้ฉีดวันนี้ไหมฮะหรือทบไปวันต่อไปมันจะทันไหมนี่ครับแล้วยอดการตรวจโอ้โหเพิ่งจะตรวจไปแค่ 2,500 กว่าคนเจอ154คนที่ติดโควิดคิดเป็น 6% แปลว่า100คนเจอ6คนที่ติดเชื้อแล้วเราไม่รู้นะฮะว่า6คนเนี้ยไปแพร่กระจายขยายต่อให้กับคนที่บ้านหรือว่าคุณในชุมชนมากน้อยขนาดไหนเอาละฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่เป็นหมออย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจากคุณหมอมานพพิทักษ์ภากรครับหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับคุณหมออยู่ในไลฟ์แล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณหมอครับ ถ้าย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่เราคุยกันนะครับคุณหมอตอนนั้นเราเคยคุยกันไว้ว่าเราเป็นห่วงเรื่องของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากสงกรานต์แต่ว่าจนถึงขณะนี้คุณหมอประเมินการระบาดเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะในเขตที่ยังเป็นที่เรียกว่าเหมือนสมรภูมิก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราเห็นว่าคนไข้รายใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณครึ่งนึงเกินครึ่งเนี่ยต่อวันเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้แหละครับก็แสดงว่าการระบาดยังวนเวียนอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะปะทุออกมาในต่างพื้นที่แล้วนะครับจากเดิมที่เราเห็นผู้ติดเชื้อเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคลัสเตอร์ทองหล่อใช่ไหมครับแล้วก็มีการพยายามจะไปขีดวงนะฮะแยกผู้ติดเชื้อแล้วก็กักกันผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ว่าตอนนี้ครับมันเริ่มลงไปในชุมชนบางชุมชนเช่นกรณีของคลองเตยเป็นต้นครับก็ทำให้เชื้อเนี่ยมันยังคงอยู่ครับ
คร
ับ ส่วนหนึ่งก็ยังมีการระบาดไปในคนทั่วๆไปละซึ่งบางทีตอนนี้หาที่มาไม่ค่อยได้ครับ
ใช่ใช่คือ เรียนคุณหมอแล้วก็เรียนคุณผู้ชมด้วยนะฮะจริงๆแล้วมันมีตัวเลขที่น่ากังวลในหลายพื้นที่เช่นปทุมวันหรือดุสิตนะฮะที่ก็พบในหลายๆชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อหลักร้อยหรืออย่างสมุทรปราการก็จะมีคลัสเตอร์โรงงานที่เจอหลักร้อยเหมือนกันก็หลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงทีนี้คุณผู้ชมแล้วก็คุณหมอฮะผมอยากถามเรื่องนี้นิดนึงก่อนที่เราจะไปเรื่องของวัคซีนนะฮะคือเรื่องของยาฟาวิพิราเวียคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะยานี้มันสำคัญขนาดไหนมันช่วยยังไงแล้วมันต้านโควิดแค่ไหนอ่ะเชิญครับคุณหมอ
ครับจริงๆยาฟาวิพิราเวียเนี่ยไม่ใช่ยาที่ผลิตหรือว่าออกแบบมาเพื่อรักษาโควิดโดยตรงนะครับนี่ต้องเข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นความเป็นห่วงที่กรณีที่มีเรื่องราวกันวันนี้ครับมันจริงๆมันเป็นยาที่คิดคนขึ้นมาเนี่ยใช้รักษาไข้หวัดใหญ่นะฮะเพียงแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยครับปัจจุบันมันก็มียาอื่นที่ใช้รักษาอยู่นะครับแล้วก็พอมีโควิดระบาดก็มีความพยายามในการจะเอายาที่เรามีใช้อยู่แล้วเนี่ยครับดูซิว่ามีตัวไหนบ้างที่พอจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิดได้นะครับก็พบว่ามียาอยู่2ตัวตัวหนึ่งเป็นยาที่ใช้ในฝั่งอเมริกากับยุโรปชื่อ Remdesivir นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้ในฝั่งเอเชียก็คือฟาวิพิราเวียครับที่เป็นก่อนที่เราใช้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราใช้เนี่ยครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ยาซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงเนาะนะครับแต่ว่ามันพอมีผลได้ว่าถ้าเราให้คนไข้จะอาการดีขึ้นเร็ว
ครับอ๋อครับคุณหมอครับมีคำกล่าวของหลายๆคนนะอย่างคนที่ป่วยโควิดเนี่ยเขาบอกว่าการกินยาฟาวิพิราเวียเนี่ยมันกินทีนึงเนี่ยเป็นหลายเม็ดเลยใช่ไหมคือคนนึงกว่าจะหายป่วยคือใช้เป็น 40-50 เม็ดเลยจริงไหมคุณหมอ
จริงครับจริงครับเพราะว่าสูตรที่มีการทดลองใช้นะครับในช่วงแรกตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดโควิดเนี่ยก็คือกินเยอะมากนะครับวันแรกเนี่ยกินต้อง16เม็ดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆโดยรวมเนี่ยครับเฉลี่ยคนไข้1คนจะต้องกินยานี้ประมาณ 40-50 เม็ดครับก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าโอ้โหรัฐบาลสั่งยามาต้อง 500,000 เม็ด 500,000 เม็ดเนี่ยพอกับคนแค่หมื่นคน
ครับคุณหมอครับก็เลยมีคำถามจากหลายคนตามมาว่าทำไม ฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาถึงไม่ใช้ยาตัวนี้ฮะมันแตกต่างกันตรงไหนฮะยา2ตัวที่เมื่อกี้คุณหมอว่ามาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ใช้ฟาวิพิลาเวียแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ยาของเขาฮะคุณหมอ
ครับยาทั้ง2ตัวเนื่องจากไม่ใช่ยาที่ออกสร้างขึ้นมาเพื่อโควิดโดยตรงนะครับส่วนใหญ่ก็เราจะไปหวังผลเลิศจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับ
แล้
วก็เราจะพิสูจน์ว่ายามันได้ผลเนี่ยมันก็ต้องผ่านการศึกษาเนาะเดี๋ยวได้ยินกันเป็นประจำและเหมือนการศึกษาวัคซีนก็คือต้องศึกษาเฟส3
ครับ
ทีนี้ข้อมูลของยา2ตัวนี้ต้องยอมรับว่ายาที่มีข้อมูลมากกว่าคือ Remdesivir เนื่องจากมีการศึกษาเฟส3ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นยานี้ก็ได้รับการอนุมัติใช้โดย FDA ที่อเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปก็มีการใช้อยู่นะครับ
ครับ
ในขณะที่ยาฟาวิพิราเวียเองเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาเฟส3เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันกับที่ Remdesivir มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้โดยอ้างอิงการศึกษาเล็กๆนะครับว่ามีคนลองใช้แล้วอาการดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราไม่ได้อยากให้ยาตัวนี้กลายเป็นยาที่มีการใช้แพร่หลายทั่วไปนะครับ
ครับ
มันก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการดีกว่าในการที่จะช่วยรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็มีอาการที่เรากังวล
ครับคุณหมอครับมีคุณผู้ชมถามมาพอดีครับเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชมถามมาว่าอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายกลไกการทำงานของยาฟาวิพิราเวียหน่อยว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยยังไงทำให้เขาดีขึ้นครับคุณหมอ
ครับตัวยาพวกนี้ครับออกฤทธิ์ต้านไวรัสเนี่ยก็คือพยายามไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวในตัวไวรัสนะครับทำให้ไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ดี
ครับ
นะฮะอย่างฟาวิพิราเวียเนี่ยเป็นยาที่ยับยั้งเอนไซม์ชื่อ RNA polymerase นะฮะถ้าเกิดคนที่เรียนทางชีวะหรือเรียนแพทย์มาก็จะเคยได้ยินเอนไซม์ตัวนี้อยู่ก็ทำให้ไวรัสเนี่ยครับมันถูกยับยั้งไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ดีนักเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยนะครับมีเชื้อไวรัสอยู่เยอะอย่างเงี้ยครับปริมาณไวรัสก็ถูกตัดออนลง
ถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเนื่องเลยครับคุณหมอเพราะว่าก็มีคนสงสัยว่าโอเคก่อนหน้านี้เรารู้กันแล้วว่าคนที่เชื้อโควิดลงปอดใช้ยาฟาวิพิลาเวียคนที่ยังไม่ลงปอดเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้วันนี้มันก็มีข่าวคราวเรื่องที่เมื่อกี้คุณหมออาจจะได้ยินไปบ้างแล้วนะครับว่ากทม.กับหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาก็ระดมความคิดกันว่าเขาอยากจะให้ยาฟาวิพิลาเวียกับผู้ป่วยทุกกลุ่มเลยคนที่เป็นสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยเนี่ยก็จะให้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะว่าเชื้อไวรัสในตัวน้อยก็อาจจะไม่ต้องให้แต่ถ้าคุณเป็นสีเขียวแต่เชื้อไวรัสในตัวเยอะก็อาจจะให้ยาฟาวิพิราเวียอ่ะเรื่องนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงว่าเราควรจะให้ยาฟาวิพิราเวียกับใครผู้ป่วยระดับไหนฮะ
ผมคิดว่าการให้ยาเนี่ยครับถึงแม้ว่าทุกคนจะหวังดีเนาะก็พยายามอยากให้คนไข้เนี่ยหายเร็วนะฮะหรืออาการดีขึ้นเร็วเนี่ยแต่ว่าการให้ยาแบบหวานโดยที่ไม่ได้เลือกกลุ่มจำเพาะเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่สุ่มเสี่ยงอันที่หนึ่งก็คือเราจะไปคาดหวังประสิทธิภาพว่าจะดีทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับ
ครับ
ยาเนี่ยกินเยอะนะฮะเราจะไปรับประกันได้ไงว่าแต่ละคนเนี่ยจะกินครบนะฮะกินไม่ครบเนี่ยผลก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
ครับ
การให้หวานอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยครับที่คนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะไม่กินหรือกินไม่ครบอันที่สองก็คือถ้าเราจำได้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะนำเข้ายามาแต่ละล็อตเนี่ย500,000 โดส 500,000 เม็ดหนึ่งล้านเม็ดนะครับอย่างที่บอกครับหนึ่งคนกิน50 เม็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีปริมาณยาพอกับคนแค่หมื่นคนเรารู้ว่าคนไข้โควิดเนี่ยมีประมาณ 5% โดยเฉลี่ยนะครับ 5-10% เนี่ยที่อาจจะมีอาการรุนแรงหน่อยจำเป็นที่จะต้องได้ยานี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ให้ยานี้กับทุกคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับโดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันคือวันละ 2,000 เนี่ย5วันหมดแล้วนะครับ
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการให้หวานอย่างนี้อันตรายนะครับทำให้ยาหมดเร็วมากแล้วกลายเป็นว่าคนที่จำเป็นนะครับเกิดยามันหมดแล้วเกิดมีคนไข้ใหม่เข้ามาแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ได้ยาก็จะไม่มีใช้อันที่3ก็คือการใช้ยาพร่ำเพรื่อนะครับยาฆ่าเชื้อจุลชีพทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านไวรัสนะครับถ้าเราให้หวานแบบไม่เลือกเนี่ยครับมีโอกาสสูงนะครับที่เชื้อจะดื้อแล้วพอเชื้อดื้อนะครับเราไม่มียาอื่นให้ใช
้ครับโอเคครับคุณหมอครับเ มื่อกี้มีคำถามจากคุณผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นคำถามยอดฮิตแต่อยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายอีกนิดนึงแล้วกันสั้นๆก็ได้ครับคือตอนนี้พอโควิดมันระบาดหนัก คนก็พยายามหาตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้มากินดูแลตัวเองแน่นอนฮะคำถามยอดฮิตฟ้าทลายโจรครับคุณหมอตกลงฟ้าทลายโจรมันมีคุณสมบัติยังไงกันแน่ฮะป้องกันช่วยอะไรก่อนจะติดหรือติดแล้วกินได้อ่ะสักหน่อยฮะคุณหมอฮะ
ข้อมูลจริงๆเลยเนี่ยที่ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เนี่ยคือฤทธิ์ทำอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนที่ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยดีขึ้นด
ี
ขึ้นบ้างนะครับแต่เราจะไปอนุมานว่าภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นจะมีผลทำให้คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยโอหายหรือว่าร่างกายกำจัดเชื้อออกไปได้เลยเนี่ย
อ
ันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการอนุมานที่ข้ามขั้นไปเยอะต้องบอกเลยว่าข้ามขั้นไปเยอะนะฮะอันนี้ไม่เป็นอันตรายด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจผิดพอเราเข้าใจผิดเราก็จะไปพึ่งของซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีพิสูจน
์
ที่ออกมาอย่างชัดเจนเลยว่ามันมีฤทธิ์อย่างนั้นนะครับมันทำให้เราชะล่าใจเขาได้ยิ่งลำบากนะครับถ้าพูดสั้นๆก็คือไม่แนะนำครับ
ครับโอเคอีกนิดนึงแล้วกันคุณหมอต่อเนื่องจากข่าวพอดีเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งคุณหมอครับเขาติดโควิดเนี่ยเขารู้ผลตั้งแต่18เมษาแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาเหลียวแลมารับเขาเลยเขาก็รออยู่ที่บ้านกักตัวอยู่คนเดียวทีนี้เขาโทรไปถามคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศว่าทำยังไงดีแม่อาการก็ไม่ค่อยจะดีแล้วป่วยติดโควิดเนี่ยแล้วเขาก็เอาพวกน้ำส้มสายชูมาต้มน้ำสูตรดมเข้าไปหรือแม้กระทั่งเอาพวกขิงข่าตะไคร้พวกสมุนไพรเอามาต้มแล้วก็ดื่มกินคุณหมอตรงนี้มันช่วยจริงๆเหรอฮะหรือว่ามันมีผลอะไรยังไงฮะ
ก็เป็นการรักษาตามอาการเหมือนคนที่เป็นหวัดหรือว่ามีการไอคัดจมูกบางคนก็อาจจะเลือกใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับอย่าลืมว่าคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเนี่ยจริงๆหายเองได้อยู่แล้ว90%ครับก็จะมีส่วนไม่เยอะหรอกที่สุดท้ายเนี่ยมีการรุนแรงที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราติดเชื้อนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยแค่กักตัวดูแลสุขภาพดีๆนะครับมีอาการอะไรก็รักษาตามอาการเนี่ย7 วันถึง 10 วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ว
อ๋อโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีเชื้อโควิดในตัวคุณหมอไม่แนะนำใช่ไหมฮะว่าซื้อยามากินเองอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับพ.ร.บ.ควบคุมโรคของเราเนี่ยกำหนดเลยว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามจุดประสงค์ไม่ใช่เพราะว่าเราป่วยหนักนะครับแต่จุดประสงค์ก็คือเราต้องการแยกคุณซึ่งติดเชื้อเนี่ยออกจากชุมชนเป็นการตัดตอนการระบาดครับ
ไม่ให้เขาไปแพร่เชื้อต่อกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในชุมชนนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องวัคซีนแล้วครับคุณหมอโอ้วัคซีนเนี่ยเป็นประเด็นมาหลายต่อหลายวันวันนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องที่แตกแยกออกไปวัคซีนเนี่ยผมถามคำถามนี้ก่อนบางคนเนี่ยไม่อยากฉีดไม่กล้าฉีดแต่บางคนเขาก็บอกว่าอุ้ยแต่หมอเขาบอกว่าฉีดเถอะยี่ห้อไหนก็ฉีดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยความเห็นของคุณหมอเนี่ยคือแนะนำให้ฉีดหรือยังไงดีฮะคุณหมอ
ทุกคนอันนี้ผมเข้าใจความกังวลของคนนะฮะเพราะว่าทุกคนก็กลัวทั้งนั้นไม่ว่าจะกลัวติดโควิดกลัวฉีดแล้วเกิดปัญหานะครับ
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับวัคซีนเนี่ยเราฉีดในคนปกติเนาะแข็งแรงดีนะครับเวลาฉีดแล้วเกิดปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าหลักการง่ายๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนคิดตามก็คือเราฉีดวัคซีนบางคนกลัวนะครับกลัวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ว่าวัคซีนเนี่ยมีผลดีมากเลยในการที่จะป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยนะครับ
อีก
ด้านหนึ่งถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเราก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดแล้วก็ป่วยแล้วก็อาจจะป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง2เรื่องนี้ระหว่างการฉีดวัคซีนที่เราจะป้องกันการป่วยจากโควิดได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงซึ่งพบน้อยนะครับกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดทุกวันนี้นะคร
ับ
ผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราเสี่ยงต่อการติดโควิดป่วยหนักเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าความเสี่ยงต่อการได้รับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงรุนแรงมากหลายเท่า
ครับเอ๊ะคุณหมอครับไหนๆพูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงแล้วผมก็จะเจาะไปที่ซิโนแวคแล้วกันคือซิโนแวคเนี่ยมันจะเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเรื่องของผลข้างเคียงจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปฉีดแล้วบางคนก็มีอาการนั่นนู้นนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะคุณหมอ ซิโนแวคมันน่ากังวลหรือว่ามันอันตรายขนาดไหนฮะถ้าเทียบกับประสิทธิภาพของมันเพราะว่าโอเคนอกเหนือจากผลข้างเคียงแล้วบางคนก็กังวลกับประสิทธิภาพของซิโนแวคด้วยครับอาจารย์คุณหมอครับ
ครับงั้นเอาเรื่องผลข้างเคียงก่อนละกันนะครับ
ครับ
ก็เป็นข่าวประเด็นที่ผ่านมาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าคนฉีดแล้วเกิดอาการต่างๆนะครับก็เป็นต้องปัจจุบันเนี้ยก็ยอมรับครับว่านี่คือผลข้างเคียงที่พบได้นะครับในคนที่ฉีดซิโนแวคนะครับ
ครับ
แล้วก็มีการเก็บข้อมูลมีการพยายามจะหาสาเหตุตลอดนะครับคนที่มีอาการทั้งหมดเนี่ยครับมีการประเมินนะครับแล้วก็ดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอาการทั้งหมดที่เราจะได้ยินเนาะอาการคล้ายอัมพฤกษ์หรืออาการอัมพฤกษ์ทั้งหลายนะครับก็เช่นอ่อนแรงมีอาการชาเนี่ยครับ
แ
พทย์ระบบประสาทเนี่ยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับแล้วก็มีการตรวจหมดเลยครับดูซิว่าตกลงว่ามีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดสมองตีบจริงไหมนะครับทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับ
คร
ับ ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยครับอันที่หนึ่งก็คือไม่มีใครพบว่ามีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบขาดเลือดเลยนะครับนะครับอันที่สองก็คือทุกคนที่มีอาการเนี่ยครับเมื่อได้รับการดูแลรักษาไปแล้วนะครับภายใน3-4 วันเนี่ยอาการดีขึ้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาการมีจริงนะครับในบางคนนะครับแต
่
ว่าทุกคนเนี่ยสุดท้ายอาการดีขึ้นกลับมาหายได้ครับ
เออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับต่างประเทศครับคุณหมอประเทศที่เขาใช้ซีโนแวคเนี่ยเขามีรายงานเคสที่เกิดขึ้นแบบประเทศไทยบ้างไหมฮะ
เราไม่เห็นรายงานนะครับการไม่เห็นรายงานเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รายงานให้เรารู้เท่านั้นเองเพราะว่าที่ประเทศที่มีการใช้ซีโนแวคมากเนี่ยครับก็จะมี2กลุ่มนะครับก็คือประเทศจีนเองนะครับที่มีการฉีดในประเทศอันที่2ก็คือในประเทศอเมริกาใต้ครับอย่างเช่นชิลีนะครับบราซิลที่มีการฉีดอยู่ทีนี้ก็ต้องขึ้นกับระบบการเก็บข้อมูลการรายงานผลข้างเคียงนะอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานดีแค่ไหนครับเราก็เลยไม่เห็นตัวเลขนี้ครับ
เอ๊ะจริงๆแล้ววันก่อนเนี่ยมันมีข่าวว่าอย่างประเทศตุรกีครับคุณหมอที่เขาใช้ซิโนแวคเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เขาจะไม่ค่อยดีขึ้นจนเขาต้องไปสั่งวัคซีนตัวอื่นมาอันนี้คุณหมอพอจะเห็นข่าวไหมฮะว่ามันจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนครับ
ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจริงเพราะว่าข้อมูลเป็นเช่นนั้นนะครับมีการระบาดนะครับก็คล้ายๆกับกรณีของชิลีในช่วงประมาณสัก2-3 อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็คือมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาหลายเดือนแล้วล่ะครับประมาณสัก2-3 เดือนแล้วแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่งจะดูเหมือนคุมได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับ
อ
ันนี้ด้านหนึ่งก็คงจะเป็นผลจากวัคซีนเองด้วยที่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกันกับวัคซีนตัวอื่นนะครับ
อ
ันหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคเองเนี่ยมันอาจจะต้องรอให้มีการฉีดครบ2 เข็มแล้วก็ต้องทอดเวลาระยะหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เมื่ออาจจะตัดตอนการระบาดได้ไม่ทันทีครับ
เอ๊ะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดฉีดซิโนแวคเข็มแรกเนี่ยภูมิมันขึ้นเท่าไหร่นะฮะ
เข็มแรกอันนี้เป็นข้อมูลจากชิลีเลยนะฮะมีการศึกษาใน2 กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลกลางเลยจากกระทรวงสาธารณสุขชิลีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาจากการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชิลีนะครับ University of Chile ฉีดเข็มเดียวนะครับเข็มแรกเนี่ยประสิทธิภาพ 3-16% ไม่เยอะเลยฮะ
โอ้ครับน้อยมาก
ครับน้อยมากครับต้องรอจนฉีดเข็ม2ไปแล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์เราถึงจะเห็นประสิทธิภาพที่สูงขึ้นประมาณเต็มที่ประมาณสัก 60%
เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าฉีดเข็ม2ไปแล้วแล้วต้องรอไปอีกหมายความว่าสมมติผมฉีดเข็มที่1แล้วผมรอฉีดเข็มที่2มันห่างกัน4สัปดาห์ถูกมั้ยฮะ
3-4 สัปดาห์ครับใช่ครับ
3-4 สัปดาห์แปลว่าผมฉีดเข็ม2เสร็จผมต้องรออีกประมาณ4สัปดาห์มันถึงจะขึ้นถูกมั้ยฮะ
ถึงจะมีประสิทธิภาพดีพอที่เป็นตัวเลขสุดท้ายที่เรารู้กันดีตอนนี้ก็คือประมาณ 67% นะครับ
งั้นแปลว่าระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ฉีดเข็มแรกของซิโนแวคนะคุณผู้ชมแล้วก็บวกเข็มที่2แล้วก็รอจนภูมิขึ้นเนี่ยประมาณ2เดือนผมเข้าใจถูกมั้ยฮะ
ถูกครับเกือบ2 เดือนใช่ครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามคุณหมอต่อเลยแล้วกันพอดีว่าผมไปเจอ Twitter ของคุณหมอปกรัตน์นะครับคุณหมอปกรัตน์เนี่ย แกได้ทวีตความเห็นอันนี้ไว้ที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรู้ไปพร้อมกันเลยนะฮะคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเขาแสดงความเห็นเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบปูพรมในประเทศไทยโดยเฉพาะที่คลองเตยนะคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยของเราเป็นซิโนแวคเข็มที่1ภูมิไม่ขึ้นนะครับพูดใครพูดแบบเดียวกับที่คุณหมอมาโนพูดนะฮะต้องรอฉีดเข็มที่2และอีก4สัปดาห์ภูมิคุ้มกันถึงขึ้นได้เต็มที่โอ้นี่พูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะถ้าจะเอาวัคซีนมาสู้กับคลัสเตอร์คลองเตยต้องใช้วัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวแล้วภูมิขึ้นเลยคุณหมอปกรัฐบอกว่ารัฐบาลคงต้องใช้กำลังภายในหน่อยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข็มเดียวก็น่าสนใจคุณหมอมานพคิดเห็นยังไงกับทวีตนี้ฮะ
ก็เห็นด้วยครับก็เป็นไปตามข้อมูลนั้นคือข้อมูลเรารู้ว่าข้อมูลของเซโนแวคเองเนี่ยประสิทธิภาพจะไม่ค่อยดีนักเราต้องกินเวลาพอสมควรกว่าเราจะเห็นนะครับแต่ว่ามีวัคซีนตัวเลือกอีกหลายตัวทีเดียวที่เราเริ่มเห็นประสิทธิภาพหลังจากฉีดเข็มแรกเลยนะครับเช่นวัคซีนไฟเซอร์นะครับวัคซีนจอร์นสันจอร์นสันหรือแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาเองนะครับการใช้จริงที่อังกฤษเนี่ยเราเห็นเลยว่าฉีดไปเข็มเดียวเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสัก 12-14 วันเนี่ยเราเริ่มเห็นผลแล้วว่าจะช่วยลดการติดเชื้อการเจ็บป่วยได้ครับ
ครับถ้าอย่างนั้นผมถามแบบตรงๆเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลมาแล้วก็คุยกับคุณหมอมานพมาเนี่ยการที่เราเอาซิโนแวคคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเห็นว่าเขามีการแถลงว่าจะเอาซิโนแวคเนี่ยไปฉีดให้กับคลัสเตอร์คลองเตยแล้วการที่ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งแล้วภูมิมันขึ้นแค่นี้มันก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ผลสิฮะคนที่ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่ง
คือถ้าเราจะฉีดวัคซีนเซโนแวคตอนนี้ในชุมชนคลองเตยเพื่อหวังจะตัดตอนการระบาดเนี่ย
ครับ
มันคงไม่เห็นจากผลวัคซีนแน่ๆครับ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าจะเอาให้ได้ผลจริงๆก็ควรจะเป็นผมเอาที่เรามีอยู่ในมือแล้วกันก็คือแอสตราเซเนกาถูกไหมฮะก็ควรจะเอาแอสตราเซเนกาเนี่ยไปฉีดให้กับคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยถูกไหม
ใช่ครับถ้าตักจากข้อมูลการใช้จริงในประเทศอื่นเนี่ยแอสตราเซเนกาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าใช่ครับ
อืมครับครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องไปถามทางรัฐบาลต่อว่าทำไมถึงไม่เอาแอสตราเซเนกาเนี่ยมาฉีดให้กับชุมชนคลองเตยนะฮะคุณหมอทีนี้พูดถึงวัคซีนตัวอื่นบ้างครับตอนนี้เราพูดถึงซิโนแวคพูดถึงแอสตราเซเนกาแล้วจริงก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ประเด็นในช่วงหลังเนี่ยมันไปตกที่ซิโนแวคค่อนข้างเยอะทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเราใช้แอสตราเซเนกาเป็นหลักใช่ไหมฮะ60กว่าล้านโดสแต่ทีนี้คุณหมอฮะคืออยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำวัคซีนตัวอื่นๆเป็นความรู้ให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมหน่อยฮะว่าตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงผลข้างเคียงมันเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสปุตนิก V โควาซินจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโนวาแวคไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยฮะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเชิญครับคุณหมอ
ครับวัคซีนที่เราเห็นข้อมูลจริงๆเนาะว่ามีผลการศึกษาออกมาชัดเจนแล้วก็เราสามารถตรวจสอบได้ครับก็จะแบ่งตามเทคโนโลยีในการผลิตละกันนะครับออกมาประมาณ4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่า mRNA วัคซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับสองตัวนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีมากนะครับการศึกษาในเฟส3เองเนี่ยประสิทธิภาพก็ 92-95% นะครับในการใช้จริงที่ประเทศอิสราเอลกับวัคซีนไฟเซอร์นะครับการใช้จริงในอังกฤษการใช้จริงในอเมริกาที่ใช้กับโมเดอร์นาด้วยเนี่ยก็เห็นเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะคงอยู่ประมาณ89-90% ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นวัคซีนที่ดีนะครับ
ครับ
กลุ่มที่2ก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไวรัลเวกเตอร์ก็คือใช้ไวรัสนะครับนำพาเอาสารพันธุกรรมของโปรตีนสไปค์ของโควิดเข้าไปในกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวเรานะครับอันนี้ก็จะมีแอสตราเซเนกาจอร์นสันและจอร์นสันสปุตนิกนะครับแล้วก็แคนไซโนไบโอโลจิคอลของประเทศจีนนะคร
ับ
ข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวก็คือแอสตราเซเนกานะครับจอร์นสันและจอร์นสันแล้วก็สปุตนิกนะครับแอสตราเซเนกาก็จะอยู่ประมาณ 62-70% นะครับสำหรับประสิทธิภาพตอนศึกษาเฟส3แต่พอใช้จริงที่อังกฤษเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นไปถึง 80% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุผลเพราะว่าเขาไปยืดระยะของเข็ม1เข็ม2ออกจากกันอีกนิดนึงนะครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
ครับ
วัคซีนจอร์นสันจอร์นสันข้อดีก็คือฉีดเข็มเดียวนะครับประสิทธิภาพโดยรวมก็ประมาณสัก60%กว่านะครับจอร์นสันจอร์นสันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าตอนที่เขาศึกษาเนี่ยตอนนั้นมีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้กับบราซิลแล้วนะครับ
ครับ
ก็ ประสิทธิภาพก็ยังใช้ได้อยู่คือประมาณสัก 60% นะครับอันนี้ก็เป็นวัคซีนตัวเลือกที่ดีทีเดียวสปุตนิกเองเนี่ยครับมีข้อมูลเฉพาะจากการศึกษาในรัสเซียคือเมืองเดียวในมอสโกนะครับคนประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะครับฉีด2เข็มก็ขึ้นไปประมาณสัก 90% นะครับ 92% นะครับก็ถือเป็นตัวเลขที่ดีเหมือนกันนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นวัคซีนที่เรารู้จักกันดีแล้วก็คุ้นเคยก็คือวัคซีนเชื้อตายนะครับตัวอย่างที่ก็มีที่ใช้ในบ้านเราก็คือซิโนแวคครับนะครับวัคซีนอื่นที่มีการใช้ก็จะมีไซโนฟาร์มนะครับแล้วก็ในอินเดียนะครับบริษัทชื่อ Bharat Biotechก็ใช้วัคซีนเชื้อตายเหมือนกันชื่อโควัคซินนะครับ
ครับ
ข้อมูลการศึกษาเนี่ยเรารู้เฉพาะไซโนแวคนะครับที่มีผลงานตีพิมพ์ออกมาว่าประสิทธิภาพเนี่ย 50.7 นะครับเปอร์เซ็นต์ที่บราซิลนะครับแต่ว่าข้อมูลการใช้จริงที่ชิลีเนี่ยครับได้ประมาณสัก 67% นะครับ 67% ส่วนข้อมูลของไซโนฟาร์มเนี่ยเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่มีผลการศึกษาออกมายืนยันนะส่วนโควัคซินของบาร์เดอร์เทคเนี่ยไม่มีเลยนะครับเรายังไม่เห็นเลยนะก็จะเป็นตัวเลขที่บริษัทแถลงข่าวเท่านั้นนะครับ
ครับ
สุดท้ายก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีก็คือสร้างตัวสไปค์โปรตีนขึ้นมาแล้วก็ทำให้บริสุทธิ์เลยนะครับ
อ
ันนี้มีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือ Novavax Novavax วัคซีนนี้ก็มีการทำการศึกษาในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่เหมือนกันด้วยนะครับผลรวมของประสิทธิภาพก็ดีมากประมาณสัก 89% นะครับแล้วก็ผลต่อสายพันธุ์แอฟริกาใต้จะอยู่ประมาณสัก 50% ครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับเรารู้ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวแล้วตามที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดทีนี้มีคุณผู้ชมก็ถามมาเรื่องของผลข้างเคียงครับคุณหมอว่าโอเคงั้นเราเอาที่ AstraZeneca ก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยอย่าง AstraZeneca กับ Johnson & Johnson เนี่ยเป็น2ตัวที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดอุดตันอย่างเดนมาร์กเนี่ยเขาเลิกใช้2ตัวนี้ไปเลยทั้ง Johnson ทั้ง AstraZeneca เอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับบ้านเราไหมครับเพราะว่าเราก็ใช้ AstraZeneca แล้ว Johnson เองก็มาขึ้นทะเบียนกับอย.เราแล้วด้วย
ครับก็เป็นข้อมูลที่เราก็จะต้องรับรู้ไว้เสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยครับหรือร้ายแรงเนี่ยซึ่งเจอแม้จะเจอไม่เยอะเนี่ยครับเราจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะเราเห็นเลยว่าการศึกษาเฟส3ของวัคซีนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเราดูตามสเกลนะจะมีคนสงสัยตลอดเวลาแล้วว่าวัคซีนนี้เนี่ยโอ้โหทำไมระยะเวลาในการพัฒนามันสั้นจู่ๆเนี่ยแค่นี้ไม่กี่เดือนเองเนี่ยเอามาใช้แล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับจะมีคนที่สงสัยเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้เลยว่านี่คือวัคซีนของมนุษย์นะที่มีการศึกษาใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในประวัติศาสตร์วัคซีนก่อนหน้านี้ที่เขาศึกษาการไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นวัคซีนตับอักเสบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับศึกษากับกลุ่มประชากรอาสาสมัคร 4-5,000 คนเองนะครับไม่ได้เยอะเลยครับนะฮะวัคซีนเจ้าใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับโควิดเนี่ยรวมกันในเกิน 200,000 คนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของความปลอดภัยและประสิทธิภาพเนี่ยดีมากนะครับ แต่ว่าความปลอดภัยกับคนที่เราศึกษาคนระดับ 40,000 50,000 หรือแสนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่พอเราฉีดกับคนเป็นล้านหลายล้านเนี่ยเราจะเริ่มเห็นของบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นตัวอย่างของAstraZeneca หรือว่า Johnson & Johnson เนี่ยเราก็เห็นว่าจะมีคนบางคนนะฉีดแล้วอาจจะเกิดปัญหาลิ่มเลือดอุดตันนะครับอุบัติการณ์ของ AstraZeneca จากการฉีดที่ยุโรปเนี่ยประมาณ 1-300,000 อุบัติการณ์ของJohnson & Johnson นะครับที่ฉีดในอเมริกาเนี่ยคือ1-1,000,000นะครับเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าม
ัน
เป็นแล้วก็กังวลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องคอยติดตามของพวกนี้เหมือนกันนะครับว
่
าถ้าเกิดในคนที่ฉีดไปแล้วเกิดข้อสงสัยมีอาการชวนให้เราคิดถึงว่ามีโอกาสที่จะเกิดจากเรื่องพวกนี้ครับจะวินิจฉัยยังไงให้เร็วแล้วก็รักษายังไงให้เร็วนะครับข่าวดีก็คือมีวิธีรักษานะครับไม่ได้ว่าเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได
้ครับครับเอ๊ะคุณหมอครับไม่ใช่ว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาที่หลายๆคนเนี่ยถามหาคนไทยก็บอกอยากจะฉีดไฟเซอร์อยากจะฉีดโมเดอร์นาก็เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพมันดี สหรัฐก็ใช้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่มันก็มีรายงานจากหลายประเทศเหมือนกันคุณหมอว่าเอ๊ะคนที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่เราได้ข่าวมาอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้รุนแรงเนี่ยได้ข่าวว่าก็มีผลข้างเคียงจากไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาใช่ไหมให้คุณหมอขยายความตรงนี้นิดนึงครับ
จริงครับจริงๆเนี่ยถ้าคนยังจำได้นะครับข่าวคราวเรื่องผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นกับวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่เผอิญว่าพอเวลามันทอดไปเราได้ยินข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดคนก็เลยอาจจะลืมไปนะคร
ับ
วัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยครับมีรายงานการเกิดการแพ้รุนแรงแพ้แบบเหมือนกับคนที่แพ้อาหารทะเลอะครับนะฮะฉีดแล้วผื่นขึ้นหน้าบวมหายใจไม่ออกนะครับความดันตกอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นได้นะครับอุบัติการประมาณก็1ต่อ3แสนถึง1ต่อ4แสนคนนะครับเกิดได้แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากได้วัคซีนประมาณสัก15ถึง30นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลด้วยว่าเวลาฉีดวัคซีนนะครับโควิดเนี่ยครับเขาก็จะแนะนำให้คนฉีดเนี่ยนั่งพักสังเกตอาการอยู่บริเวณนั้นเนี่ยประมาณสัก30นาทีก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคร
ับ
เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดคนที่มีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยเขาก็มีวิธีรักษาคล้ายๆกับคนแพ้อาหารทะเลครับ
อ๋อก็นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงหมดแทบจะทุกตัวสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะเท่าที่มันมีรายงานออกมา
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาวิตามินหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% นะเราไม่สามารถรับประกันได้หรอกนะครับมันจะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็พบน้อยมากๆนะครับแต่เราจะเริ่มเห็นเมื่อเรามีการใช้ไปเยอะๆอย่างนี้ครับ
ครับโอเคคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วมันมีสิ่งนึงที่หลายคนกังวลเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เหมือนถูกล้อมเอาไว้แล้วบางส่วนเนี่ยผุดเข้ามาแล้วด้วยนั่นก็คือโควิดกลายพันธุ์ครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยคือมันน่ากังวลแค่ไหนฮะตอนนี้สถานการณ
์ครับสายพันธุ์เนี่ยครับใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะครับอันนี้เราไม่สามารถจะหยุดมันได้บอกได้เลยตราบใดที่เชื้อยังแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกวนเวียนมาเนี่ยครับมันจะส่งเสริมให้เกิดการกลายพันธุ์ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่ไม่ก่อปัญหาอะไรหรอก
คร
ับ สิ่งที่เรากังวลอย่างเดียวก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยทำให้ไวรัสมันมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปหรือเปล่า2เรื่องเองที่เรากังวล1ก็คือแพร่เชื้อง่ายขึ้นติดง่ายขึ้นแบบที่สายพันธุ์อังกฤษที่เรากำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ครับที่มันแพร่ง่ายติดง่ายอันที่2ก็คือสายพันธุ์นั้นเนี่ยมันดื้อต่อภูมิคุ้มกันเก่าที่มันถูกกระตุ้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อเคยติดไปแล้วหายแล้วกลับมาติดซ้ำได้ไหมหรือว่าวัคซีนที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยครับมันจะยังครอบคลุมอยู่หรือเปล่านะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องด้านเรื่องหลังเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่มากกว่านะครับก็คือสายพันธุ์ที่มันดื้อๆทั้งหลายนะครับสายพันธุ์ที่ดื้อที่สุดในตอนนี้นะครับข้อมูลชัดเจนทุกคนเห็นตรงกันก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้อันนี้ดื้อมากดื้อชนิดที่วัคซีนบางชนิดที่เราเห็นว่าได้ผลดีเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยมากนะครับตัวอย่างก็คือAstraZeneca วัคซีนที่เราจะใช้เนี่ยแหละครับประสิทธิภาพของการศึกษาในคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยลงไปเหลือแค่ 10.4% เท่านั้นคือแทบจะไม่ได้ผลเลยนะครับอันนี้ต้องระวังมากนะครับส่วนสายพันธุ์อื่นที่คนกังวลคือสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อินเดียนะครับสายพันธุ์เวสต์เบงกอลนะครับการศึกษาในห้องแลบนะครับเพื่อดูว่ามันดื้อมากดื้อน้อยเนี่ยพบว่าสายพันธุ์ทั้ง3เนี้ยดื้อเมื่อเทียบกันกับสายพันธุ์ดั้งเดิมจริงแต่ไม่ดื้อเท่ากับสายพันธุ์แอฟริกาใต
้
เรายังเชื่อว่าวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยน่าจะยังมีประสิทธิภาพกับเชื้อพวกนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะลดลงนะครับแต่ว่าน่าจะยังมีอยู่ก็ต้องขึ้นกับว่าประสิทธิภาพดั้งเดิมมันดีแค่ไหนถ้าวัคซีนที่ประสิทธิภาพสูงก็อาจจะลดลงบ้างแต่ก็ยังโอเควัคซีนที่ประสิทธิภาพปานกลางก็อาจจะด้อยลงไ
ปผมถามซื่อๆตรงๆเลยนะคุณหมอเพราะตอนนี้ของเราเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อังกฤษถูกไหมฮะแล้วก็มีรายงานว่าสายพันธุ์บราซิลเนี่ยมาแล้วแต่ว่าอยู่ในสเตจควอรันทีนบราซิลกับอังกฤษอันไหนน่ากลัวกันฮะ
จริงๆก็น่ากลัวทั้งคู่แต่ว่าไม่น่ากลัวคนละแบบนะครับสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยระบาดง่าย ระบาดง่ายแล้วก็ในชุมชนหรือประเทศไหนก็ตามที่มีสายพันธุ์อังกฤษระบาดในเวลาไม่นานสายพันธุ์อังกฤษจะกลายเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในประเทศนั้นคือมันมีความสามารถในการเบียดเบียนสายพันธุ์อื่นๆที่มันระบาดช้ากว่าออกนะครับสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยระบาดง่ายและระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์บราซิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสาย2สายพันธุ์เนี้ยคู่กันเนี่ยสายพันธุ์อังกฤษจะชนะ
แต่ว
่าข้อดีของสายพันธุ์อังกฤษก็คือวัคซีนที่เรามีอยู่เอาอยู่หมดนะครับตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือในประเทศอังกฤษที่มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวงกว้างไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเขาอะต้นกำเนิดของสายพันธุ์อังกฤษเลยนะครับระบาดหนักมากตอนต้นปีตอนนี้ก็คุมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนแอสตราเซเนกาน่าจะไม่น่ามีปัญหา
ครับเอ้คุณหมอครับตอนนี้เนี่ยเรากังวลอีกเรื่องหนึ่งครับว่าวัคซีนที่เรามาฉีดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่จะสร้างภูมิต้านทานในตัวคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าโควิดมันยังอยู่เราก็ต้องฉีดวัคซีนซ้ำไปเรื่อยๆทุกๆ6เดือนหรือ1ปีหรือยังไงฮะคุณหม
อจริงๆอันนี้เป็นความกังวลแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับคนจะชอบคิดเอาเองว่าเอ้ยมันจะอยู่ไม่นานหรือเปล่าบอกไม่ได้ต้องบอกไม่ได้นะอันนี้เป็นข้อสงสัยที่คนถามตลอดบอกว่าทำไมบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยภูมิจะอยู่นานไหมทำไมไม่บอกมาเลยว่าอยู่ได้10ปีมันบอกไม่ได้ครับเหตุผลเพราะว่าเชื้อนี้อยู่กับเรามาปีกว่าเองครับวัคซีนเพิ่งผลิตใช้มา5เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าวัคซีนจะอยู่มีภูมิกันเราได้นานแค่ไหนนะคร
ับ
อาจจะอยู่นานก็ได้ครับอาจจะมีความเป็นไปได้สูงเลยที่คนที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยครับจะยังคงมีภูมิอยู่ไม่ต่ำกว่า3ปีก็ได้ครับถึง5ปี
ครับ
เพราะว่าการที่เขาติดตามข้อมูลของคนที่ฉีดวัคซีนรุ่นแรกที่สุดของโลกนี้ก็คือคนที่เข้าการศึกษาวัคซีนตั้งแต่ต้นๆใช่มั้ยครับตอนนี้ก็ใกล้ๆปีนึงแล้วเนี่ยยังมีภูมิอยู่เลยนะฮะและภูมิก็ยังสูงมากอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเนี่ยของโควิดนะครับน่าจะยังกระตุ้นภูมิได้นานมากหลักเป็นปีแน่ๆสิ่งที่เรากังวลไปอย่างเดียวครับคือเชื้อสายพันธุ์ใหม
่
พอเชื้อสายพันธุ์ใหม่มาเนี่ยวัคซีนเดิมเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอาจจะเอาไม่อยู่อันเนี้ยถ้าจะต้องฉีดซ้ำฉีดกระตุ้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักมากกว่าก็คือสายพันธุ์ใหม่มันดื้อ
ครับมันมีสายพันธุ์อื่นๆสายพันธุ์กลายพันธุ์เข้ามานั่นเองนะครับมีคุณผู้ชมถามมาครับคุณหมอเป็นคำถามที่คุณผู้ชมบอกว่าคุณธนาถามมานะครับบอกว่าเห็นใน Newsweek ลงว่าที่อเมริกาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นาพอๆกันเกือบ500คนคุณหมอพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอเห็นข่าวคราวอันนี้ไหมนะครับมีคุณผู้ชมถามมาครับคุณหมอครับ
ครับรายงานผลข้างเคียงทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยจะต้องถูกเก็บข้อมูลหมดนะครับอันนี้กรมควบคุมโรคของอเมริกาหรือ CDC นะมีการเก็บข้อมูลอันนี้ทั้งประเทศอยู่แล้ว
ครับ
ก็จะมีคนบางคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยครับเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องไปสืบสวนหมดนะครับข้อมูลตอนนี้ครับยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากวัคซีนนะครับ
อ
ันที่สองก็คือผู้เสียชีวิตหลักร้อยเนี่ยครับเราต้องดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีการฉีดวัคซีน2ตัวนี้ไปเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้2วัคซีน2ตัวนี้เฉพาะในอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยฉีดไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านคนแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอัตราการเสียชีวิตอันนี้ครับถ้าดูโดยที่เราตัดสาเหตุออกนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกันกับอาการเสียชีวิตปกติเลยก็ยังได
้ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเก็บข้อมูลอยู่ครับแต่เท่าที่เขาประเมินแล้วก็มีการติดตามอยู่นะครับยังผู้เชี่ยวชาญของ CDC เองไม่ได้บอกเลยครับว่าสาเหตุพวกนี้เกิดจากวัคซีน
ก็ต้องรอติดตามกันต่อผลข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนนะฮะเพราะตอนนี้เหมือนทุกอย่างเนี่ยมันติดสปีดไปพร้อมกันนะคุณหมอทั้งการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อการศึกษาพัฒนาไอ้โควิดตัวกลายพันธุ์เนี่ยมันทุกอย่างมันโอ้โหมันไปพร้อมกันหมดนะฮะทีนี้สุดท้ายครับคุณหมอเห็นคุณหมอเนี่ยแสดงข้อมูลใน Facebook เอาไว้ว่าเส้นทางสู่ herd immunity ของประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นเพราะว่าบางประเทศ บางคนไม่เชื่อใจในวัคซีนที่ฉีดบางคนก็ไม่อยากจะฉีดแล้วบางคนก็กังวลว่าเชื้อเนี่ยจะมีการปรับตัวมีสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปดุขึ้นแบบนี้ประเทศไทยของเราซึ่งก็กำลังฉีดแล้วก่อนจะเข้ารายการผมเพิ่งเห็นข้อมูลว่าอย่างเช่นที่จังหวัดอุดรเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนฉีดเป็นหลักหมื่นหลักแสนปรากฏคนมาลงเนี่ยเพิ่งจะ 2-3 พันเนี่ยครับคุณหมอทีนี้มันจะมีทางออกยังไงดีครับกับเรื่องนี้ฮะ
ผมคิดว่าก็ต้องสิ่งนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สุดผมเชื่อว่านี่คือโจทย์ใหญ่ยิ่งกว่าการหาวัคซีนให้พอด้วยซ้ำไปเพราะวัคซีนเนี่ยเราใช้เงินซื้อได้ครับแต่ว่าการจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและจะฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างเนี่ยครับผมไม่คิดว่าเราจะใช้อะไรซื้อได้นอกจากเรารัฐบาลต้องซื้อใจประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นทั้งสองอย่างความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือวัคซีนทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยก่อให้เกิดผลดีกับเขามากกว่าความเสี่ยงนะครับปัญหาความกังวลเนี่ยครับจะต้องถูกตอบแล้วก็ถูกแก้ไขนะครับถ้าเขามีคำถามเราต้องตอบคำถามนั้นให้ได้นะครับแก้ข้อสงสัยเขาให้ได้หมดอันที่สองก็คือความไว้ใจกับผู้กำหนดนโยบายนี่แหละครับ
ครับ
คือถ้าเขาถ้าคนที่บริหารจัดการเขาก็ไม่เชื่อในคนบริหารจัดการเขาผู้บริหารจัดการแนะนำอะไรไปเขาก็ไม่ทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่า public trust ที่มีทั้งต่อผลิตภัณฑ์ก็คือวัคซีนและที่มีต่อรัฐนะฮะหรือว่าสบคเองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารจัดการวัคซีนได้ผลแล้วก็ครอบคลุมครับ
ครับครับโอเคครับนี่มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนก็ขอบคุณอาจารย์นะครับนี่อธิบายเข้าใจมากรัฐบาลน่าจะเชิญอาจารย์ไปเป็นคณะทำงานด้วยตั้งแต่แรกนี่ฮะ
อย่าเลยครับ
เอาอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับมีคนถามมาแล้วน่าสนใจคือเขาถามมาว่า2โดสครับคุณหมอฉีดคนละยี่ห้อได้ไหมฮะ
ได้ครับ
ได้เหรอฮะ
คำตอบสั้นได้ครับโดยหลักการของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนถ้ากระตุ้นภูมิคุ้มกันกับเชื้อตัวเดียวกันนะครับเพื่อหวังผลการสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันเนี่ยชนิดของวัคซีนหรือยี่ห้อวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ประเด็น
ครับ
ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือยุโรปนะครับหลังจากเกิดปัญหาเรื่องข่าวของวัคซีน AstraZeneca จนทำให้บางประเทศเนี่ยระงับการใช้หรือว่าบางประเทศเนี่ยกำหนดว่าอายุไหนควรใช้อายุไหนไม่ควรใช้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งถูกไหมครับเข็มสองยังไม่ได้ฉีดครับวิธีการก็คือเขาก็แนะนำให้ใช้ยี่ห้ออื่นเลยครับในเข็มสองนะครับให้ก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีปัญหาอะไร
ครับโอเคครับคุณหมอครับวันนี้โอ้โหได้รับความรู้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถามคุณหมอเยอะมากวันนี้เกินเวลามานิดหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณหมอมานพนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโควิด-19 เนี่ยยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.